Nu, mani uztrauc sabiedriskais transports pēc 1. janvāra, kad mums jau būs jauna valūta. Kāpēc sabiedriskā transportā izdos, cik saprot, Latvijas nevis eiro? Lai gan mums jau jaunā norēķina sistēma jau darbosies. Nu, un kāpēc tā un kāpēc tik ilgi un es tiešām to nesaprotu?
To neesam noteikuši mēs, to ir noteikusi likumdošana, kas parāda šo te izņēmumu sabiedriskā transporta, mums neticās tikai uz Rīgas satiksmi, to pārējais periodu, tās divas nedēļas, cilvēkiem atlikumu var izdot gan Latvijas, gan arī eiro. Ja pieņemsim uz veikaliem attiecās tikai prasību izdot tikai eiro, tad sabiedriskā transporta ir šī te iespēja. Tas ir tā iemesla dēļ, ka sabiedriskā transporta vadītājiem nav pamata pienākums pārdot biļetes, un viņam šīs skaidros naudas ir ierobežotas tik, cik viņiem mirņas ir, un mēs nevaram garantēt, ka tajā brīdī viņiem ir tik daudz eiro, ko izdot. Ja? Līdz ar to viņam ir iespēja izdot vai no Latvijas, vai no eiro. Bet tajā pašā laikā, vismaz uz Rīgas satiksmes, mēs esam jau šobrīd jau izstrādājuši ar uzlīmītes, ka cilvēkiem tomēr mēs prasīsim, tad nevis tur kombinēt latus un eiro, pieņemsim par vienu biļeti, kas maksās, nu pieņemsim nosacīt 1,2 eiro, tad pusi samaksāt latus, pusi eiro, pasam izdot tā, tā gan mēs nepieļausim. Tad visai šai summai ir jābūt vai nu latus, vai eiro, un tāpat tās ir jābūt arī izdotajai naudai, vai nu latus, vai eiro. Pasažieru pienākums ir laicīgi parūpēties par biļeti, jo biļetes var šobrīd nopirkt ļoti daudz un dažādās vietās. Tie ir dažādas tirdzniecības vietas, tie biļešu automāti, gal galā arī internetā var to izdarīt, bet sabiedriskā transporta līdzekļu vadītājs ir tiešām tāda ekstra lieta, ka tiešām cilvēkam nav bijis iespēja, bet tad tomēr pasažieru pienākums ir parūpēties par to precīzo naudu, nevis sagaidīt, ka sabiedriskā transporta līdzekļu vadītājiem vienmēr būs šis atlikums. Pēc tam tas pārējais periods beigsies, un no tā brīža, protams, ka būs tikai eiro izdošana, jo mēs pāriem tikai uz eiro, ja.